vingrinājumi latviešu valodā A1 līmenim. Klausīšanās. Pirmais uzdevums. Klausies un ieraksti, vai atbilde ir pareiza, jā, vai nepareiza, nē. Tekstu vari klausīties vairākas reizes.
Klausieties 4. maija svētku programmu. Armijas parāde Daugavas krastā notiks pulksten 9:00 no rīta. Pulksten 12:00 dienā cilvēki pie brīvības pieminekļa liks ziedus. Pulksten 1:00 dienā no Daugavmalas uz brīvības pieminekli sāksies svētku gājiens. Pulksten 4:00 pēcpusdienā Vērmanas dārzā būs Rīgas koru koncerts. Pēc koncerta Vērmanas dārza estrādē būs bērnu teātra izrāde Pauks un Šmauks. 4. maija svētku beigās Brīvības laukumā notiks vakara koncerts. Koncertā spēlēs Latvijas armijas orķestris.